Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Yes, da var det gjort. Da har Norge slått Brasil 2-1 på MetLife Stadium for 80.000 I New York. Så det var jo bare nok en kveld på arbeidet, Øyvind.
Ja, det her var bare nok en kveld på arbeidet. Jeg liker energien du starter med her, Steffen, ja. Om at det her har blitt vanlig. Altså, vi har bare kommet dit at Norge har 66% ballbesittelse mot Brasil og bare velger å trille ballen igjen til keeper når Oscar Bob egentlig kommer alene med ja. Brasils målvakt. Der vi nå.
Så selve antitesen til kampen I 98, var det ikke det du kalte her midtveis I andre omgang?
Vi går rett inn der, ja. Det flere ved på den her. Men ja, jeg mente det. Og så gjorde jeg et Google-søk etterpå. Nå var jo fotballstatistikkene dårligere I 1998 enn I 2026. Men på øverste Google-treff så hadde Brasil 67% av ballen I kampen I 1998.
Oi, oi, oi.
Så jeg vil jo si at jeg traff ganske bra på det.
Midt på. Midt i. Trond, hva slags følelse sitter du igjen med?
Ja, at dette var en ordentlig kveld.
Nei, snakker vi tabloid god på det, altså.
Nei, det jo, selvfølgelig det en historisk kveld for norsk fotball, for norsk idrett, og I det hele tatt for Norge skal spille kvartfinale I VM mot England, som nå ble klart for en drøy halvtime siden. Det så stort at det litt vanskelig å ta inn over seg.
Ja, jeg har aldri opplevd den følelsen jeg fikk, hvertfall når Norge skåret 2-0 der, og vi skjønte at det her gikk veien løret. Så nå skal vi altså til Miami og spille mot England I en kvartfinale, som Trond sier.
Ja, det blir helt vilt, og den 2-0-skåringen var også veldig spesiell for meg. Det jo sånn at det ganske langt å gå ned til mixed zone, der hvor en av våre viktigste arbeidsoppgaver I løpet av kvelden skjer for å få møtt disse spillerne, så da jeg måtte gå før kampen var over. Stod 1-0 da jeg pakket sekken og reiste meg, men jeg følte liksom at det kan jo bli ekstra omganger her også, selv om Norge hadde gjort en strålende match, så vi jo for oss et voldsomt brasiliansk kjør. Sto på pressetribunen der inne I den glassboksen vår, og bare så Haaland stillestående lime den langs bakken og I hjørnet. Det var helt sjukt.
Ja, vi må bare liksom si takk igjen også for den her opplevelsen. Det her kommer vi aldri til å oppleve igjen. Jeg tror det litt vanskelig å ta innover seg. Det en veldig klisjé, men det veldig sånn ta innover seg hva som har skjedd her. Det tror jeg vi kommer til å snakke om I alle de år. Og det ble ingen bonuskamp, Trond, som du var litt redd for at gutta skulle slippe skuldrene ned. Og det her var jo et heltent Norge som var bedre enn Brasil, som vinner fortjent den kampen her.
Ja, det mener jeg, og det så ut som fra start også. Det var ikke noe lag som gikk ut der for å liksom, alt der vi fornøyd nå, selv om vi skulle tape. De tok kontrollen, og de fikk I for seg lov til å ta kontrollen over kampen. Mm. Akkurat det tror jeg Ancelotti kommer til å få en del pes for I brasilianske media, for at Norge fikk lov til å styre kampen til de grader. Nå ønsket jo Brasil å kontre, og de hadde jo sine muligheter. Det kunne gått helt gærent noen ganger der. Men allikevel nå som det gikk dårlig for Brasil, når de ryker ut av en åttendelsfinale, altså de ryker ut så tidlig for første gang siden 1990, så det takk og farvel med Ancelotti ganske snart, det jeg sikker på.
Ja, du tror han ferdig etter det her?
Tror ikke han kommer ikke til å, jeg vet ikke hva som skjer noe mer utover her, neste Copa og sånn, men jeg tror ikke det nesten mulig for han å fortsette nå.
Nei. Vi så fotballdirektøren I Brasil, husker jeg ikke helt hva han heter, men han gikk I hvert fall gjennom pressesonen og stoppet på hver eneste stasjon med hver eneste brasilianske journalist og måtte stå og svare for det her den tragedien som hadde skjedd da, at man hadde tapt mot Norge I et VM, men
han visste at han skulle stoppe. Det var ikke sånn at de måtte hale og dra igjen. Nei. Det var liksom planen. Det var han som skulle ut og ta støyten og svare på spørsmål I dag. Vi filmet jo også at hele elveren bare gikk raskt gjennom. Ja, det må ha vært 250 journalister der inne, I hvert fall.
Ja.
ingen som sa noen ting, bortsett fra direktøren i dress. Han kom helt til sist og stoppet.
Ja, Vinicius Junior stoppet i 2 minutter på noen, og så stoppet Kunja også litt. Men det var ingen som stoppet på den der hovedgreia som alle, altså der du skal sende liksom to spillere dine. Så det her en blytung smell for Brasil. Helt åpenbart en gigantisk fotballnasjon som vi har snakket om ganske mange ganger. Som blir slått da, av oss lille Norge med Ørjan Nyland som ikke har spilt en tellende fotballkamp siden 2014 eller noe sånt. Og Erling Braut Haaland på topp, som er Erling Braut Haaland. Og Erling Braut Haaland, han stoppet i presesonen. Han har selvt litt nå, altså.
Ja, han sa etter Elfenbenskysten at da sa han ett ord til VG i mixzone. Sykt.
Ja.
Men dette her var sykt, og Haalands oppførsel etter kampen gir jo et bilde på hvor stort dette var. Det så sjeldent han tar seg så god tid til presse som ikke er rettighetshaver, og han strålte i, det var jo 2 intervjusettinger med VG og annen skrivende presse i dag, og at han stopper når ikke han må, det er vi rett og slett ikke vant til, og han synes det var gøy, det som du sa i sted, det var vel om det var håret eller kapsen som stoppet det smilet fra å gå helt rundt, det var vanskelig å si, men han var perlig humør.
Hva slags status har Erling Braut Haaland i Norge nå, tror han?
Oi.
For å sammenligne det med noe som helst, liksom.
Altså, snakker du om i idrett?
Nei, altså i landet Norge.
Om man kunne blitt statsminister, liksom?
Ja, vi hadde en diskusjon, det var en årlig diskusjon å ha, liksom, hvem samler, liksom, hvem har liksom den kraften til å samle noen rundt en greie, da? Som for eksempel Erling Braut Haaland nå har gjort. Det er jo hele landslaget, åpenbart. Da,
ja, jo... altså målet hans samler jo nasjonen akkurat nå. Ja. Så sånn sett så har han jo en ganske betydelig status. Nå er det jo liksom først og fremst fotballspilleren Erling Braut Haaland som folk elsker. Men det holder jo ganske langt, ser vi på bildene hjemmefra. Og de målene i dag er jo helt enorme. Altså, han bøller med Gabriel gjennom hele kampen egentlig. Han vinner alt som er av dueller og måten han knuser ham på den 1-0-skåringen og bare på det 2-0-målet er et nådeløst skudd, litt sånn hva gjør han nå, men så nesten ut som at nå er han så sliten så han får bare skyte, og så har han det skuddet, altså han har de utrolige evnene, og nå har han da på de 14 siste tellende kampene, så har han 27 mål. Det er altså så syke tall som, jeg vet, det kan ikke være noen andre landslagsspillere som har hatt.
Nei, han har like mange mål som Zlatan, bare på 50 kampaffære, 50 eller 60 kampaffære. Det er jo en liten smell for våre svenske brødre og søstre selvfølgelig, men det er en litt uinteressant diskusjon, spør jeg nå, men jeg spør noe likevel. Er Haaland større enn Zlatan nå, Øyvind?
Det er faktisk vanskelig å svare på, for å svare veldig kjedelig da.
Men, han er jo en statistikkmaskin.
Ja, altså, ja, det er en statistikkmaskin. Altså, Zlatan var jo først og fremst en... Altså, han
artist?
Han er kanskje den mest spektakulære målskoreren kanskje verden har sett da. Haaland er jo kanskje den mest effektive målskåren verden har sett, eller er det for i ferd med å bli det? Det er sikkert noen
stats som er bak. Det er så effektivt at det blir spektakulært snart.
Ja.
Det er helt riktig.
Så det er jo tallene som er spektakulære hos Haaland, og så var avslutningene spektakulære hos Zlatan.
Men den andre skåringen til Haaland, det ser ut som han bestemmer seg for at han er litt lei av, nå er vi litt lei av det spenning her, liksom, så han bare fyrer av gårde en kanon ned lengst i hjørnet her. Ikke ser det veldig skummelt ut, ikke har han mye fart, altså det er bare stillestående bankeballene i hjørnet. Har du sett noe lignende?
Nei, det var surrealistisk, rett og slett, den scoringen der.
Ja, at det går an å holde på sånn i den VM. Jeg
tror det er hans 16. mål i karrieren utenfor 16 meter.
Ja.
Altså, har han ikke 200 seniormål nå?
Og mer enn det, altså.
Ja. Han var mer enn det. Han var 200 år, har han ikke?
Ja, nei, altså, det var en stats på 200, og kanskje var 200 fra Dortmund-tida nå.
Ja, han er over 300.
Ja. Uansett da, 16 av dem er satt utenfor 16-meteren, det er siden Molde-tida. Ja. Brynne skårer han vel ikke uansett, så det er vel sånn som greit. Ja, så han har 16 mål utenfor med Brasil i går eller i dag, ja. Etter hvordan du, ikke, hvilken tidszone du lever. Ja.
Og ikke, ikke bare nok, så har vi liksom en fyr i manbun som leverer der fremme, så har vi en fyr bak der også. Som,
kommer ikke til å komme en skolegutt nå etter sommerferien over hele landet som ikke går med manbun etter både Nyland og Håland i dag.
Nå blir det gode tider i hårstrikkindustrien.
Ja, tror jo begynner å spare nå.
Ja. Nei, det er Ørjan Nyland holder på med også. Han var meget god mot Elfemennskysten, men i dag tok han jo til et helt nytt nivå.
Altså, nei, det, er, det som er imponerende er at han er så solid hele tiden. Han tar en straffe, keepere tar straffer innimellom. Det er en helt, holdt jeg på å si, avgjørende situasjon. Men liksom for meg så er alt det andre han gjør det enda bedre. Altså, sånn som Norge spiller i dag, så er tryggheten hans med ballen i beina ekstremt viktig. Klarer som hele tiden å ha roen. Den ene gangen i andre omgang der, så var det litt for mye ro. Da han drev og dyttet han kort ut rett foran 16-meteren, helt på slutten av kampen egentlig. Men han er så trygg med begge bein også, slår langt med venstre og slår langt med høyre, og så har han jo den han henter opp fra det som vel hadde blitt et selvmål fra Ayer, som er liksom helt ekstremt, hvor han greier å slå den i stolpen, og har vel et par andre redninger også, han ble vel skutt litt på Vinicius der i første omgang blant annet. Fantastisk kamp.
Ja.
Han vinner jo Elfemennskysten-kampen nå med den siste redningen sin på det frisparket.
Ja, han gjør det. Men jeg er helt enig med troen at det liksom den der, han ser altså så bunnsolid ut i alt han gjør. At det liksom, du er null redd for at Ørjan Nyland skal gjøre noe feil. Det har han jo vært veldig før. Det har nesten vært, du har vært litt nervøs hver gang han har fått ballen.
Ja, så må du se på, altså, Trond sier jo trygg med ballen, og selvfølgelig helt riktig, men han er jo passningsdistributør, for det er jo stor forskjell. En ting er jo liksom å være trygg med ballen i beina, og så klinke den ut med begge to, men Nyland, han setter jo av press, liksom, altså det vippes jo over og treffer liksom Sørlott. Altså Ståle har vel en slags erklæring om at det slår opp fra brystet og ned når de spiller høyt på de, og han gjør jo det. Så det er
det jeg mener med trygg med ballen. Ja, ja. Altså han er en del av spillet.
Ja.
Nå er han 35. Det var flere utenlandske journalister som spurte han om hva han ser for seg etter sommeren, nå som han er ferdig i Sevilla og ikke har noen ny klubb. Han smilte litt da han fikk det spørsmålet, for jeg tror han skjønte at dette gir gode muligheter for at det kommer noen interessante tilbud etter hvert. Så sto jeg der og tenkte, dette er jo ikke Nylands siste VM. Han skal jo spille VM om 4 år når han er 39, han.
Vi kan jo høre hva Ørjan Nyland selv hadde å si etter kampen mot Brasil.
Nei, det føles helt fantastisk. Veldig kjekt å stå her selvfølgelig i VM. I min helt sikkert mest viktige kamp i livet mitt. Og så må jeg bare takke alle som har vært her for meg. Kona mi Tine, som er vår klippe, som har hjulpet meg når jeg trenger det som mest, og mine tre fantastiske unger, og som også har vært der på og opplevd både oppturer og nedturer, og så resten av familien også, som hele tiden har vært støttende og hjulpet til når det trengs. Så skikkelig deilig at du står her nå, og at du har slått Brasil i et VM. Det er gøy å være med på.
Ja, det er jo mange å trekke fram etter en sånn match. Ørjan Nyland er jo en av de. Erling Braut Haaland åpenbart. Sande Berge synes jeg var helt fantastisk god. Jeg tror han traff på 117 av 119 passninger.
Det er pent.
Årets det å ha med seg. Altså, han er jo innom alt. Mye selvfølgelig som ikke gikk så veldig langt. Da. David Mølle Wolfe er klart.
Ja, han var veldig bra. Han var meget bra. Wolfe, strålende.
Ryerson, strålende, så lenge han var på banen. En som ikke, nå skal ikke vi være negativitetspodden her, altså, men Antonio Nusa, ingen god kamp, hadde 13 ballmist i den første omgangen, skapt flere farlige brudd for Brasil, og vi må begynne å tenke på noe. Er det tid for Antonio Nusa til å starte på benken mot England i kvartfinalen i VM? Trond Johansen.
Det kan det jo være. Han har jo hatt noen litt halvslappe kamper tidligere, og hele tiden fått tillit av Solbakken. Det kan fort være sånn at han tenker at han en bedre type til å, holdt jeg på å si, strekke ut motstanderne, få slitt ut litt, og at Skjeldrup er best i en innbytterrolle, men jeg vil jo tro at han nærmer seg et eller annet. Det er ikke veldig opplagt nå, men USA har vært førstevalget veldig lenge, og han gjør ikke mange endringer. Så vi hadde jo diskusjonen før den kampen her med Oscar Bob og Sørloth. Nå ble det Sørloth igjen, men bytte skjedde jo da tidligere enn vanlig. Når Bob kommer inn, når annen omgang starter, han forklarer jo på pressekonferansen etterpå at hvis vi skal slå Brasil, så må vi klare å holde ballen i laget. Det greide de jo ikke i samme grad på høyrekanten før pause, men når Bob kom inn med sine lekende føtter, så ble det jo enda mer ballinnehav til Norge, og det var vel mitt inntrykk at Solbakken trakk fram det som en nøkkel til at det gikk bra, Øyvind?
Ja, det var jo det selvfølgelig, og det var jo mange som spurte om de byttene. Det er jo, vil jo kanskje stå igjen som på en måte det taktiske triumfen til Solbakken her, at han velger begge. Altså at han setter inn både Skjeldrup og Bob, at han ikke bare setter inn Bob for Sørloth, som hadde vært logisk, gitt Nusa litt til, eventuelt beholdt Sørloth og satt på Skjeldrup, eller en av de. Men han dundrer inn begge, og det var jo et spørsmål jeg stilte blant annet, at liksom hvor mye gamble følte det var, og da svarte jo veldig rolig, han tok jo ikke av på noe som helst måte oppå polen der, med unntak av når FIFA ble tema, og det røde kortet til Balogun, kanskje mer om det senere, men da sa han vel noe sånt som at du må gjøre det du tror på, vi trodde på det her, og det var det kunne slått begge veier, så han var veldig sånn til han å være veldig kjedelig der da, men det er jo Solbakken på pressekonferanse er jo ikke som Solbakken på et pressemøte, da, så forklare forskjellen. Når du får 3-4 spørsmål på rad på de pressekonferansene, og her var det jo flere internasjonale til stede, det skal sies at veldig mange av de brasilianske gikk med Ancelotti, for da var det helt fullt i den salen.
Ja.
Det var færre igjen, mye norske og med noen andre, men da spørsmål 2 var for eksempel på roinga, ikke sant? Så det er, ja, men altså sånn, da var det noen internasjonale som liksom, hva betyr det for nasjonen? Og du får de spørsmålene i tillegg, og så får du på en måte bare, sånn som jeg dundrer på med 3-4 spørsmål i ett, og det blir egentlig dårlig svar av det også, så det er dumt det også. Men altså, du er så redd for, altså, det er så mange temaer du vil innom, da. Så, men de byttene var jo da et naturlig tema. Så det var, han sto veldig på det at, som du sa, Trond, at det er sånn vi må slå Brasil. Uansett hvor sykt, det høres jo ganske absurd ut at et norsk lag liksom da må holde i ballen for å slå Brasil, og det er jo da jeg mener er den antitesen da, fra Drillos lag.
Han kunne jo stolt på at Antonio Nusa skulle fiske opp et sånt C-moment, at det var det som skulle vinne matchen her også. Sånn som han på en måte gjorde mot Elfenbenskysten, nå kom jo den scoringen i første gang der, men at han valgte å gå med. Grunnen til at han velger å gå med Antonio Nusa er jo antagelig fordi han vet at han har det i seg som Skjeldrup kanskje ikke i like stor grad har. Og at det derfor er en eller annen mulighet for at Antonio Nusa skal fiske opp noe sånt da.
Det tok jo litt tid før Skjeldrup, for det satt for han også. Så helt i begynnelsen så ble han, da var det ikke så veldig mange av de fintene som gikk hjem. Men utover i omgangen så ble jo han avgjørende. Han slår innlegget til 1-0, og det er jo også han som har den målgivende passningen på 2-0, selv om den ikke er så veldig genial. Så
den er ikke ferdigskåret.
Den andre var ikke ferdigskåret, nei. Det var i og for seg ikke den første heller, men den var litt nærmere.
Vi kan høre på Antonio Nusa som intervju med Dellerits var ganske selvkritisk til prestasjonen han hadde levert.
Altså, i dag så var det kanskje ikke jeg som hadde den dagen. Altså, jeg hadde jo mitt øyeblikk i forrige kamp og skåret så jævlig med. Men da har vi på en måte Andreas også som kan komme inn da, og gjøre forskjellen. Og Erling så klart som alltid er der. Og det er bare å hylle gutta. Jeg er veldig stolt over de, at de får skinne også. Det er det som er viktig et lag. Så at jeg ikke har dagen, men at andre kan ha dagen, det er helt fint for meg det. Altså, så lenge vi begynner å komme videre, så er jeg veldig happy med det.
Du, Andreas, er jo gode venner og kniver om den samme plassen. Hva tenker du om startelveren for din egen del før kvartfinalen?
Jeg nyter hvert eneste øyeblikk uansett, ja.
Han I hvert fall veldig åpen om at dette ikke var hans store dag, og så var han blid og fornøyd likevel. Haaland vil han ikke kommentere. Det, han sa, dere ser det selv, dere vet. Det ikke noe vits at jeg sier noe mer om det.
Så han har jo rett I det. Det også, jeg begynner å bli vanskelig å finne på nye komplimenter, ikke det?
Superlativer du ute etter?
Det ordet jeg leter etter. Det er vanskelig å komme på superlativa
til. Men jeg har lyst til å si noen ord om Martin Ødegaard også, fordi at når den kampen som den I dag, så klarer ikke Norge å gjennomføre den på samme måte, uten at de har Ødegaards trygge teknikk som styrer nesten alt. Han mister ballen en del ganger, og det noen av dem som det blir skummelt, og han kan ikke miste ballen nært eget mål, det går ikke. Så det må han legge bort. Men samtidig så er det liksom han, det han som styrer det meste av det norske spillet, og vi etterlyser jo ofte at han slår litt mer dristige pasninger, og da når vi gjør det, så sier vi jo samtidig at det lov å gjøre litt feil, men akkurat den kampen her så var det litt skummelt, for det gikk veldig fort når Brasil fikk sine muligheter, men jeg synes fremdeles at han på en stigende kurve I sitt VM.
Og det så tydelig at det betyr så utrolig mye for han. Altså når han blir, han får jo, vi pådrar jo Neymar, gult kort, helt på slutten her, inne liksom I hjørnet med den norske fansen, og han skjønner da at når Neymar får det gule kortet og de får frispark, han bruker tid, da skjønner han på en måte at det her I boks. Og når han da kan juble opp mot fansen og har gitt Neymar gult kort, da ser du liksom hva det her betyr for Martin Ødegaard. Da.
Altså, Martin Ødegaard fra waterbreak I andre omgang og ut, altså de ja. Kampene, altså de 22 minuttene I dag, eller altså pluss tillegg da, mot Elfenbenskysten, mot Senegal, liksom, altså, det er helt vanvittig. Hvor liksom han hvor god han I siste halvdel av andre omgang.
Ja, og det her jo ikke bare teknikeren Martin Ødegaard. Det her jo kapteinen, lederen, drivkraften Martin Ødegaard. Som på den måten blir helt utrolig viktig for Norge. Og det har vi jo kanskje ikke sett for 3, 4, 5 år siden.
Nei, og så har han jo krefter da. Og da kan han jo slå inn at han ikke har spilt så mye tidligere I sesongen. For han løper jo mer enn alle de andre.
Jeg synes jo fortsatt du ser at Haaland ikke har den helt samme fysiske snerten som han hadde I hvert fall ikke I Irak-kampen, at det begynner å tære på for han også.
Han var på første omgang der, hadde noen ordentlige magedrag av noen spurter og rydda opp hjemme. Og...
Han hadde noen voldsomme aksjoner I dag, Haaland, også, selv om han var altså, utslitt. Når han
fikk tid på børsen, så... Ja.
Han var ikke helt enig I det selv.
Nei, han var ikke helt enig I det selv, for det skulle, han mente at han skulle til en...
8, kanskje 9.
Men det fordi at det så lett for han å score mål, så han tror at det kjempeenkelt, at det bare en 6 det å score på en mål. Det
ikke det her som jeg forventet, liksom.
Det ser så lett ut, og så det helt umulig for nesten alle andre I hele verden.
Ja, men han får det til, og han norsk, og det gjør at vi kan reise til Miami og spille kvartfinale. Det setter vi veldig pris på, Erling, hvis du hører på det her, det gjør du helt sikkert, vil jeg tro. Når du ligger på hotellrommet ditt, Ståle, var fornøyd, eller?
Ja, han var jo det. Han sa, trakk jo frem en veldig fin ting som kanskje litt underspilt foreløpig, for han, det litt egentlig det vi inne på nå, altså, at alle våga I den største kampen de noensinne har spilt. Altså, han trakk frem midtstopperne som våger med ball. Vi har vært inne på Nyland, Ødegaard, som våger å ta de dristige valga. Alt det der, han sa liksom at alle spilte... som på en måte de hadde blitt enige om, og alle våga, ingen gjemte seg. Og jeg tror liksom det vil stå igjen fra den matchen her, hvor kontrollerende Norge spilte da. Nå tror jeg nok at Brasil var nærmest på alle parametre I første omgang, men sånn totalt sett, Ancelotti sa vel faktisk at de fortjente å vinne, så det vil nok være... Det jo en sånn fotballkamp vi har sett før, da, at det ene laget har mye ball, og det andre laget kanskje hakket vassere på kontering, sånn, I hvert fall etter første gang. Men så mange, etter at Norge skapte såpass mye sjanser I andre, så tror jeg nok at de fleste vil si at Norge vant fortjent.
Hvem var det Ancelotti mente fortjent å vinne?
At, nei, han mente at de fortjente å vinne.
Brasil?
Ja. Så, ja, han sa det, at det var...
Den kampen så ikke jeg.
Nei, altså, jeg tror jo at de hadde jo ganske store sjanser, da. Det må jo sies.
Det er en jævn kamp. Ja, det er, jo, det er den... Det er jo som vi har snakket om i podden en utallig gang før, at det er matchvinneren som kommer til å avgjøre det her. Og jeg så veldig lite måltrussel hos Brasil, annet enn...
Han legger nok en straffe inn i den potten. Han legger nok...
Endrick hadde en...
Endrick alene med keeper på 0-0, ikke sant? Så det er jo litt... han ser det jo subjektivt, så jeg tenker at det ikke er helt krise å melde noe sånt.
Men nå har vi kommet... Du måtte jo verdens beste arbeidsleder keeper.
Ja, 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 det må han jo være. Og vi har kommet dit, altså... Ayer driver og bryster ballen ut av eget felt. Martin Ødegaard finter på Neymar, gult kort på overtid, og Ørjan Nyland... strør passninger, og Haaland skårer for moro skyld. Altså, det landslaget her, det er ikke nærheten av noe som vi har hatt før.
Nei, helt, det er ikke nærheten av noe. Og det er derfor jeg lurer på, Trond, du som er mannen for de store linjer her i denne podcasten. Altså, ville det landslaget her, ville det vært like liksom ellevill fest om vi hadde vunnet på en annen måte? Eller er det et landslag også som... resonerer litt i folk da, at det er et landslag å bli glad i, som spiller en fin fotball, som har typer som synes det er kult å spille på landslaget, og som er store superstjerner.
Jeg tror at det nesten ikke er mulig å lykkes med den type fotball som Norge spilte på 90-tallet i dag. Så jeg tror det hadde vært veldig vanskelig å se for seg at man skulle sette et lag spille fotball på den måten nå. Den gangen så var det jo revolusjonerende det Norge drev med, og det var jo stort. Folk møtte jo opp i gaten, og det var folkefest. Men det blir jo noe annet når man har særlig Haaland, da. Så blir det liksom... det du spurte om i sted, altså hva slags betydning han har, han er jo et fyrtårn for hele befolkningen, og han er jo en magnet på unge, og i dag så har vi sosiale medier som liksom alle vil ut og være med på denne festen, som så vi ser skjer hjemme. Så det er liksom om... Jeg tror nok at hvis Norge for første gang på 28 år hadde vært med nå, og hadde liksom greid å hevde seg med en fotball som ikke hadde vært like spektakulær, så hadde det fremdeles vært full fest hjemme, men det blir jo noe ekstra når man har verdens beste spiss, og et annet lag som klarer å spille fotball på den måten de gjør. Det blir noe eget.
Full fest er det i hvert fall hjemme. De bildene jeg ser derfra, det er noe av det mer syke jeg har sett. Og Vegard Ølstad, han er en fast deltaker av denne podden til vanlig. Han har vært oppe og dratt i gang roinga.
Har han det?
Han har det på... Jeg vet ikke hvor mange som var på den plassen. Var det på Slottsplassen? Nei, på
jeg så bare et bilde at han så heltent ut med en ropert. Jeg vet ikke om det var...
Heltent med ropert.
Ølstad heltent?
han er ikke tam nå.
Men hva er det igjen til gatene hvis Norge slår England i kvartfinalen og går til semifinalen?
Nei, men det sa vi til Elfenbenskysten nå.
Sa vi det?
Hva kan vi gjøre nå?
Men
det er jo...
Men den begynner også lørdag kveld klokka 11, ja. Den England-kampen.
Det kan bli pene scener.
Det er helg og fellesferie.
Utvidet skjenketid
så lenge du vil. Fikk jo melding med Snapchat og sånt fra folk som satt og koset seg med pils både 4 og 5 draget her.
Men går det an å konkludere med hvordan, altså, mengde folk og den feststemningen som var på Karl Johan nå kontra 98? Jeg var 3 år gammel og lå sikkert og sov i en krybbe i Sandefjord og fikk ikke med meg det. Nå var jeg ikke på Karl Johan i dag heller, men Trond, hvordan vil du sammenligne disse liksom festscenene fra Oslo?
Altså, jeg vet jo ikke jeg heller. Jeg var jo i Marseille i 98. og det var jo ikke noen bilder på den måten. Altså, når Norge slår Brasil, så er jeg og ser på kampen.
Ja, vi må
okay. De store linjene der drar du ikke. Det handler om kampen. Men så til og med du synes jo det var... Du har blitt litt revet med i dag, Trond, av det som skjedde under matchen. Og...
Hvordan så du det?
Nei, jeg synes jeg så at du kanskje tok en tommel opp, eller...
Nei, det var ikke noe tommel. Nei, det er sånt noe driver jeg ikke med.
Du snudde deg bort til Steffen da Nyland hadde den den redningen hvor han fisker en heading fra Ayer bak, så snur Troje seg mot Steffen og sier, går han å gi 11 på børsen?
Ja.
Ja, nej, det var det. Ja, det är korrekt.
Det var lite utbrutet. Ja, du gick lite utanför ditt mandat.
Ja,
stränga skalan på den måten.
Ja, nej, det var inte bra. Det men jag drar jag tillbaka. Jag höll inte med någon av de två lagen.
Det är fotbollen nu, Mostron. För oss att se helt syke ting.
Ja, nej, men jag blev ju sittande. Jag det är inte ofta jag har rejst mig upp när Norge skorar. Det gjorde då Kjetil Rekdal skorar på straffa.
Ja. Så det är möjligheter
för det men jag vet inte om det sker nå längre.
Vi får se. Nej, du har ju blivit 20 år, 30 år äldre.
Mm.
Så du som Nej, jag är väldigt bra. Vi kan inte förlata den podden här utan att först nämna lite om England så slår
Ja, men vi ska ta en ting till först
ja.
Som vi som han vår vän Håvard Bremer förtjänar att bli nämnt här.
Ja, för han blev då
ja, han nämnde igår att han hade satt en del pengar, jag vet inte hur mycket, men på 10 odds och 2 målseger till Norge.
Stämmer det?
Och det lo vi lite av. Och nu var det ju pengar på väg in, men så kommer ju det straffesparket och ödelägger det regnestycket. Så
har vi fått en uppdatering från
Ja, vi har fått en liten uppdatering, en liten kommentar. Sån är livet på oddstoppen. Hade safeat på jag hade safeat upp på Norge seger, så nu ser vi framöver.
Begrensa tapet med extra spill där.
Ja, ja, ja. Ringer vi Håvard.
Vi må ha en vi må ha en rapport på från han för Englandkampen. Ja. När han som har en god følelse då.
Ja.
För han sendte mig jo en melding tidligere da också att han hade inte den samme god følelsen som han hade då han tippa. Så vi får heller höra på det han gör när han tipper.
Det ser som en helgarderande type.
Ja, jag är inte helt säker på det faktiskt.
Inte helt säker på det. England Mexiko en otrolig dramatisk match ändå ju det må bli. Vi tänker inte gå så mycket igenom den men vad fick du ut av det?
Nej, jag tror väl det är fotbollens största drama till nu eller?
Nej. Har vi någon Argentina Marokko Verde eller?
Ja, den och Marokko Nederland var väl i närheten av något, men ja. Med liksom det var en man utvist på England. Det var straffespark bägge vägar. Mm. Det var 11 minuter tillägg som väl blev 13 eller nå. Och massivt press och keeper upp på corner på slutet och
5 mål inte minst.
Ja, det var en som manglade var kanske en gigantisk Mexiko-chansen helt på slutet som liksom allt kunde ändra sig.
Och ett mexikanskt mål.
Och ett mexikanskt mål som har gett extra omgångar och galskap i den kampen och vi kan väl också se si det tron att hade väl varit en fördel för Norge att möta Mexiko kontra England eller?
Jag tror det ja. Altså England spilte jo i Mexico City. Det ville jo ikke Norge gjort. Så jeg ganske sikker på at det hadde vært bedre enn å møte et solid engelsk lag. Men det blir jo samtidig så det jo ikke England noe som disse norske spillerne noe redd for. Altså dette blir jo en vennerfest med Bellingham mot sin venn fra Dortmund, Haaland. Mm. Declan Rice, Saka som ska möta han de sitter vid sidan av garderoben hela säsongen Stones alltså det är ju gamla kjente som ska mötas här.
Men det är ju också igen och det sa vi för Brasil och vi fick rätt men det är ju en känsla av att det engelska laget här är ju inte någon Norge inte kan hamla upp med.
Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Det är
helt ny
det bör bli en jämn kamp.
Ja.
Niva skrev väl ikväll att det spelar ingen roll vem Norge möter, de är favoriter oavsett.
Ja. Og Erik Niva sa i denne This Very Podcast, når vi hadde den på besøk på Link fra Sverige, at vi var veldig negative til norske mulighetene. Kvartsfinal burde vi i hvert fall se mot.
Ja, han fikk rett, han satt bak oss på presstribunnen ja. I dag, så jeg snudde meg til, og da sa han, ja, moro med fotball, så det var veldig hyggelig.
Rekdal sa jo det samme etter Sverige-kampen. Han har, nå som de i kvartfinalen, så har han justert seg og sagt at Norge kan vinne VM. Det sier Flo også, og Zlatan utelukker heller ikke det.
Nei, det gjør jeg jo ikke nå da. Og jeg mener jo at den seieren over Brasil er beviset på at det kan Norge gjøre. Når de, altså, vi har hele tiden sagt at Norge kan slå hvem som helst. Jeg har vært usikker på om de klarer det i et mesterskap hvor man skal gjøre det igjen og igjen med få dager mellom kampene. Når de da skal opp mot de store, så har jeg tvilt på om Norge er god nok. Måten de slår Brasil på, at de slår Brasil, gjør at jeg mener at det nå kan konkluderes med at dette kan faktisk bli VM-gull I verdens største idrett.
Det så sykt det.
Ja, men det jo der vi da. Men da må vi tilbake til MetLife, for det jeg usikker på om jeg gidder faktisk, for nå jeg så lei av den stadion.
Ja, nei, det så sitte og se Norge vinne VM-finalen I fotball bak glassvinduer, det...
Og gå 14 kilometer for å komme seg til det ene og det andre, det... Men, vi tar det hvis, det må, hvis vi må, så må vi til VM.
Noen
så,
må gjøre den jobben, altså.
Så kommer vi dit. Vi skal, vi kommer til å, det her betyr jo også at fotballpodden I VM utvides med nok en uke. Altså, det kanskje den største gaven til folk der hjemme. At vi skal få sitte enda flere kvelder og prate, høre I huet på, på de som hører på oss.
Så, det vel en del som har vært bekymret for det, ja.
Tror det.
At de ikke skulle få det inn I øret.
Jeg tenker det, så, men det får de nå. Så vi skal begynne å runde av denne episoden, men vi kan ikke avslutte denne VM-dagen uten å snakke om Balogun-gate. Forlarin Balogun, altså USAs store stjernespiller, de spiller I morgen, eller?
Ja.
Ja.
Eller I dag I Norge.
Ja, I
Norge.
Dag når den kommet ut, selvfølgelig. Så han da spilleklar etter at det røde kortet hans ble opphevet, etter blant annet en telefon fra Det Hvite Hus og Donald Trump
til Infantino.
Hvor nevnte Erik Niva, en av de som liksom har vært ute og sagt at basically så sier han jo, jeg hadde lave forventninger, men hjelpe meg.
Det den der plakaten fra ja. Nimen du tenker på der?
We had no jeg, expectations, but holy fuck. det bare nok et lavmål fra FIFA? Eller?
Ja, ifølge Ståle Solbakken jo det. Det fikk en jo pressekonferansespørsmål om midt mellom da bytt der, og ja. Tidens største idrettsbrag der, og alt mulig. Så kom det en kar fra Kenya og spurte rett og slett om...
Fra Kenya?
Ja. Fra liksom, hva gjør du der?
Og da var jeg helt sikker på han skulle svare, nei, det har jeg ikke noe mening om.
Den, har jeg ikke, den tar jeg ikke nå, liksom, etter å ha slått Brasil, og jeg spør om det beste keeperspillet han har sett siden han så Jarne Hjermshus stå for grue mot Raufoss I 1976, ja, det, som han da mente var likt.
Oversetterne slet, altså.
Ja, oversetterne slet på det spørsmålet der, tror jeg. Vi dro fram Arne Hjermshus fra grue.
Stakkars.
Rævfoss der, fra nøyaktig 50 år siden.
Nei, jeg fikk ikke satt av, oversatt alt.
Men da, men til poenget, da tente Solbakken til, og han sa jo da, it's a bad, 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 bad decision, sa han jo. Etter å ha snakket seg veldig varm, han skjønte ikke helt spørsmålet først, og fikk det gjentatt, og da var han på, og skjønte at det her kommer til å henge ved USA, for det kommer alltid til å være en hake ved at de vinner, hvis de vinner den kampen, og han kommer og sier, og hvis han skårer, hvis han gjør en god kamp, så kommer Belgia til å bli sinte, og Belgia har jo allerede reagert. De har reagert ved fotballforbundet og har sendt noen greier, og treneren Rudi Garcia sa på presskonferansen at det her 5. juli har blitt 1. april I VM. Og Solbakken tok da ordentlig til, og Norge jo allerede litt I opposisjon mot FIFA gjennom fredsprisen og gitt, liksom jobbet politisk, altså, eller gjort en politisk kamp av den allerede. Så her det more to follow, for å si det sånn. Men der, nei, der var en klokkeklar mot det. Og
sa han noe om Trump? For det skjer jo etter at USAs president har ringt til FIFA. Han ute på plattformen sin Truth Social og takker forbundet etter at kortet fjernet, eller suspensjonen.
Ja, nei, han adresserte kun til FIFA, men det jo de som har tatt avgjørelsen. Det blir sagt at det skjedde I 1962, leste jeg, at et rødt kort hadde blitt opphevet I 1962, men...
Ikke se på meg for det, da!
Atletik, viste til noen paragrafer som sier at det her som det skal ikke skje. FIFA I sitt motsvar har faktisk sagt at de, uten at jeg satt meg inn I regelverket der og da, så viste de til en annen paragraf som på en måte ga en slags hjemmeland og slag da. Men det her vel... Altså, stinker, det nok ikke så mange som holder med USA I den kampen mot Belgia.
Nei, og det her har jo vært et veldig positivt VM for USA så langt. De har jo spilt bra fotball og fått gode resultater, hatt skikkelig bra backing på hjemmebane. Det skaper jo en kjemperipe I lakken for USA. For de skal jobbe for å... Jeg skjønner jo at Balogun en superviktig spiller for dem, og at de vil gjerne nå langt, og at FIFA sikkert vil nå ut til amerikanske fotballfans og sånn, men...
Jeg skjønner ikke at Pochettino som fremstår som en fornuftig fyr vil det her.
Nei. Og han tok jo til motmæle, eller han forsvarte jo det også på sin pressekonferanse der Garcia, han ble jo konfrontert med det Garcia, altså treneren til Belgia, hadde sagt at det liksom kritiserte kraftig. Og da hadde han jo sagt at det ikke vi som offre, eller vi hverken offre eller skurkene i denne saken. Og det var ikke sånn at vi har fått en fordel av det her, fordi vi spilte jo 30-35 minutter med en ban mindre. Så det var... Ja, åpenbart. Hva sier du, tror du, om det her?
Nei, jeg har høres ut som å rabla litt for han også. Men nei, altså min kapasitet er litt begrenset, så jeg har stort sett forholdt meg til, til Norge-kampen, og ikke liksom, satt meg veldig grundig inn i den saken. Men jeg registrerer jo i og for seg hva som skjer, at det er den amerikanske presidenten som er involvert, og en suspensjon oppheves, og jeg trenger ikke vite mer enn det for å konkludere med at dette er en skandale med stor S.
Ja, som kommer til å hefte med både USA, men også det er VM, må man jo kunne si. Det hele mistanken om at Donald Trump på et eller annet vis har en finger med i spillet her på en eller annen måte, da, blir jo på et vis bekreftet. Men i Miami, der kommer alt til å gå fint for seg, for da skal vi spille kvartfinale. Så dit skal vi komme oss etter hvert. Det blir jo litt flyvninger og sånne ting, altså. Nei, jeg bare gleder meg.
Mot England, altså. Ja,
tenk det.
Det er det nesten...
Kjempers fødland, er det
ikke det? Kane skårer det. Hvor mange har Kane nå?
Syv.
Ja. Han sju han også, da.
Det er jo en duell.
Det er fire, jeg trodde han hadde seks.
Seks, han har seks.
Det er tre mann som har sju. Det er tre mann som har sju. Han ene er argentinsk, og han andre er fransk, og han tredje har dere snakket om med.
Han er fra Jern.
Han er fra Jern.
Født i England, da. Spesielt opplevd for Haaland. Ja,
skal jeg møte Fødeland, da?
Ja, ja.
Jeg hadde lyst til å spørre Haaland, siden han tok seg så god tid i dag, om Rooneys lille veddemål. Han har jo meldt at hvis Norge kommer til kvartfinalen, så skal han ro nedover Mersey-elva i Liverpool. Fikk ikke Haalands reaksjon på det, men jeg gleder meg til det klippet.
Men Rooney skal ut og ro nå, da?
Ja.
Hvis det var kvartfinale som var
det er...
Men han ville ta det på Hudson-elva, sånn at han slapp å liksom dra hjem fra... USA for å ro. Så det må jo være mulig.
Er det ikke noe tilføre noe ekstra at United-legenden må ro gjennom Liverpool?
Ja, ja, ja.
Ikke det samme på Hudson?
Han er jo fra Liverpool, da. Men jo, da. Likevel. Det er jo...
Hvem skal tromme når Rooney... Altså, hvem tar de to trommerslagene i båten til Rooney? Det gleder jeg meg til.
Ja, Mr. Roro.
Scholes.
Ja, Scholes. Det er jo kjempe... Det er en kjempenyhet på vinne. Hvem skal ta trommene? Hvem skal ta trommene når Rooney tar årene?
Det må bli Erling, da. Eller Alfie, kanskje? Alfie og Roy Keane sammen. Strålende. Jeg tror det her markerer avslutningen på denne podcasten. Da. For i dag, da. Vi skal fortsette. Hver dag fram mot kvartfinalen som går lørdag klokka 23 på kvelden hjemme i Norge. Det kommer til å bli stygge scener. Eller fine scener. Eller alt mulig. Mellom der, roing og alt mulig. Takk for at du hører på fotballpodden. Takk til det norske landslaget for en utrolig en utrolig opplevelse som vi aldri kommer til å glemme, uansett hvordan det går mot England.
Nå blir alt en bonus, er det du mener?
Ja, nå mener jeg
det. Sørloth var kjempetydelig på det i dag. Det er bare bonus nå.
Ja. Nå er det bare, ja, men det er de gutta i Miami da.
Ja, nei, nå er det bare å glemme det med bonus. Nå er det en...
Nå er det VM-gull.
Nå er det VM-gull.